Jú, komið þessalega blessuð. Það eru ormstungur sem hilsa. Við erum búin að taka okkur silkihanskana sem við alla jafna höfum að höndunum því að nú duga engin svona silkihanska vettlingatök.
Já.
Við erum að fara í kafla 3, 4 og 5 í kjalnesingasögum.
Já, og þar kynntur til leiks búi nokkur Andriðsson.
Já, afbragð annara manna, stærri, sterkari, fríðari. Það ekki, þú veist,
það ekki verið að flækja
það. Ekki verið að flækja það. Þetta eins og þegar Guðni vinur minn mætti í 9 ára bekk í Ártúnsskóla.
Já.
Það var stærri, sterkari, fríðari.
Mm-hmm.
Og þá bara, það þurfti ekki að gera neitt meira.
Hann var bara mættur
svo. Hann var strax orðin vinsælasti maður.
Já, og það var tekið eftir hún.
Já.
Nema hvað?
Heyrðu, en það er sko ekki nóg með það, heldur er, það er hérna, tekið fram hérna tvennt sem er athyglisvert við hann.
Já. Svona
í þessu samfélagi sem hann stígur inn í hérna. Við vorum að tala hérna blótinn og þetta í síðasta þætti.
Hann er einræn.
Já. Og hann vill ekki blóta.
Já, það sérstaklega tekið fram.
Já, hann vill ekki hokra við slíkt.
Skipti máli, sko.
Já. Þannig að hann er svona trúleysingi eða þess að hlutlaus gagnvart þessum trúarbröðum.
Já, bara finnir sig ekki því og hann er einrænn, þar að segja hann er sérvitur.
Hann spes.
Já, eins og maður segir í dag, sko, spesiál, sko.
Til dæmis, þá vill hann ekki heldur, sem atriði númer 2, hann vill ekki heldur ekki bera vopn.
Nei.
En samt ekki alveg, hvað hann með, Oddur?
Hann með slöngu eins og ef ykkur hefur heyrt söguna Davíð og Góliat
mm-hmm.
þar sem Davíð sigraði reisann Góliat
með svona
slöngu þar sem hann setti svona stein og sveiflaði sko.
Já, er þetta ekki svolítið eins og hérna, þetta er svona svolítið langt band þá sennilega svona leðurband
Já.
Sem er þá svolítið stert Já. Og svona smá skinnpjalla eða svona skjóða sem að heldur getur haldið góðu gróti
getur kasta þessu á okkur sko að þeir sem að hafa kannast í íþróttina lacrosse ég veit ekki
hvað
þekkið hvað íslenska heitið það
ég veit ekki
skiptir ekki máli, ég getur bara hérna, skoða það á netinu en lacrosse er svona spilaðar helst í bandarinska háskóla í bandarinskum háskólum þar sem að menn kasta svona bolta á milli
uh-huh.
svona gummibolti og þeir eru með svona eitthvað svona slöngur en
herriði, þetta er aldrei gott
þetta fer sko hratt þetta fer nefnilega sko eða, þessi kasta alveg
þetta er svona prik með eilu neti á endan
já, og þessi kasta alveg gríðlega miklu hræði þetta boltin fara á 150 km hraða í því sko og ef þú ferði svona gummibolta í því sko hvað þá grjót þá slasar við sko
þetta er aldrei gott sko
Já.
Að því að lacrosse er ekki þetta myndi telja svona jaðar íþrótt eða þetta er ekki svona eina vinsælugustu íþróttunum
gamla hróða sko
já, en þetta er svona, er þetta ekki svolítið svona snopp íþrótt
jú, það er svona ríku og fínu sem að fara í þetta sko
búi, er lacrosse þetta er svona eins og einhver mæti hérna í sko nýri bekkin sko
já.
Og við erum allir í við hérna krakkandir í bergnum við erum allir í fótbolta
já,
ég er í lacrosse hann vil að við erum ekki með í
ég er eini sem stundar þetta
já. Þannig að hann fær strax sko, þú veist, þeir eru verða brjálar hann að Þorgrímur og Þorsti því að þeir eru sko, Þorgrímur var einsi goðorsmaður hann á hofgoði og...
já, búin að byggja sér bíli það sem er stort og mikið hóð eins og fórum yfir
Hún með mikið mun að allir séu með í fótbolta í fríminútu sko. En búi vill bara vera í lacrosse
Já, þetta er svolítið henni sko.
Þannig að hann verið ógisla pirrar en reyndar á undan þá er stilt upp svona andstæðu við hann búa sem er svona ljós og fríður og hérna, stór og sterkur
Já.
Og það er hann hérna, kolfinnur á Elliðavatni hérna bara
Já, bara hérna upp í Heiðmörk
Já, og þannig hann, það er svolítið langt frá kælanesinu, svona þannig sé
Já, gott að hvernig einhvern til að kíkja upp á elli og fallegt og rólegt
Hægt að veiða
Hægt að veiða og hérna bara hérna í bænum sko
Heldur betur, og hérna Kolfinnur hann fyrir tautunar á mömmu sinni því að hann er hérna ófríður hann er svo dökkur, svartur og hár og svo liggur hann sko við hlóðirnar þar að segja það sem maturinn eldaður mm-hmm. svona í eldstæðinu og nagar svona sviðin börk
Já, hvað í úskupunum?
Já, bara að vona og spyrir Þetta er að sko ef að búi spes þá er kolfinur megaspes sko.
Já Hann er stilt upp sem andstæðum
Já, er svona, hann er nefndur hann til sögun og svo kemur hann aftur seinna en við vorum að tala hérna Þorgrímur og Þorsteinn Þetta fer ekki bara töðnir að hann blóti ekki heldur þeir hreinlega hérna, dæman sekan skókar mann
Já, sko já, þetta er ekki sko, þú ert gerði útlægur þú ert ekki búin að drepa þú ert tæknilega sér ekki búin að gera neitt að þér
Nei, sko, við höfum nefnt það einhvern tímann áður í þessum þáttum að þetta með framkvæmdavaldi það var, hérna, voru lög
Já.
Það var lögbók sem hétt Grágás, það sem lög voru skrifuð og nú þekki ég hann ekki nákvæmlega kannski þyrftum við að ringi lögfræng hérna,
Já, ekki hlust
En þess að og menn voru dæmdir, en það var engin til þess að framfylgja lögun, þannig kannski sko, eða ekkit kannski, þannig komust svona höfðingjar sem voru valdamiklir eins og Þorgrímur hefur verið sko, höfðu svona tangarhald á mönnum þeir Já. Kannski komist upp með að fara með svolítið offorsi,
svona
búljast svolítið áfram sko.
Já, sko bara miðað við það sem við erum búin að fara í gegnum hérna í þessum Íslandingasjöfum það þarf svolítið mikið til að menn sé að gera þér
útleit sko. Einmitt, það voru þrjár svona eiginlega þrjár refsingar í gangi, það var hægt að sekta menn svona fjársektir og það voru svona kannski ýmsar hérna útfæslur á þeim sko
já.
En hérna til dæmis höfum við kynst í þegar menn drápu einhvern og þá, þú veist, þá var bara hægt að borga einhver manngjöld, sko fyrir og þannig sleppa við ef við erum laus allra mála eftir það
en
svo var sagt sem að eða refsing sem að hérna hét fjörbögsgarður, það var svona 3 ára timeout, sko
já.
Þá þurftur að fara til útlanda í 3 ár og það var líka einhver svona blæbri á því stundum
Já, eins og í lagstælega var þeir sendið til Noreg svo að það ekki koma aftur fyrir en að á meðan einhverju voru að lífi
já,
sko.
Já, akkurat og einhver tíman hefur þetta sennilega verið útfært bara þú varst reikin úr héraðin eða svona sveitinni
já.
Og kannski skipti ekki máli hvort þú varst
nei.
Fyrir norðan eða sunnan og svo var hæsta stíð er bara að vera segur skóamaður og þá varstu rétt dræpur hvar sem þú fóst og sá sem að hjálpaði þér líka og þannig að það var í rauninni þessi bara dauðarefsingi eða svona ultimate
og það kannski nánar að því í gíslasug
já og þegar við tökum grettisug því að grettir er sko sá maður sem var lengst í slíkri útlegð og það hefur verið debatera svona hvort þetta gildi út lífið eða hvort þetta hafi verið svona eins og þegar þú farið lífstíða dóm í dag sko hann er 25 ár eða eitthvað hann misjandi þetta löndum hann hafi bara verið 20 ár hann á miðl þú gast komið aftur 20 ár
Já. Nefna hvað, þú er ekki búin að gera nokkuð skapa hlut af sér nefna bara blóti ekki
Já, hann fer, bara það fer í tögunar af þeim hann að Þorgrími og Þorsteini þótt sambandið sem öllu ræður í sveitinni það er bara I don't like your face og þeir dæma hann en hvað gerir okkar maður búi?
Já, hann er innrægn
Já.
Og hann er ekkert að dansa sama dans sko.
Hann bara, hann gerir ekki neitt hann heldur bara áfram að fara hana að vera búi
Já.
Hann segist að þetta er í fóstri hjá Esju Andriður hérna pappans og Þuríður þau eiga heima sem sagt, á stað sem heitir Brautarholt
mm-hmm.
það er rétt hjá Hofi en hann er í fóstri á Esjubergi sem er svona dálítið spott í burtu sko.
Já, þannig að gott að kíkja korti sem það er í bókinni
Já, og hann er mikið á ferðin að það á milli fer til mömmu pappa svo aftur til Esju og svona
Já, komum að því hérna, hvernig hann ferðast
Akkurat hann hérna en sko þau svona eru svolítið hrættum að náttúrulega fóruður hans
Erum við að tala um að ykkur hafa verið að njóstna um búa
Já
Það er ekki búin að vera að tjekka á því hvort það sé ekki alveg vilja.
Ég sko, ég veit ekki alveg hvað allir hafi verið mikið af fólki að þetta á svæði að því að það síðan sko er það bara Þorsteinn sem að er að fylgjast með hann og sér búa að vera að fara á milli svona einn daginn og hérna fetti pappa og bara heyrði þessi hundur kallar hann hund sko
Já.
Sem hefur stoltið gott því að hundar eru sko þeir eru þeir eiga eigendur
Já, þeir eru tryggir
Já, og hann, ég sko, ég legg það svolítið við að hund, sko, búi á hann á svona eigendur, sko Esja svolítið já, hans svona eigendur, stjórnandi, sko
Ok, það rætt að lega sem þetta
Já, allavega hana að, hérna, þóstið til fara bara og klára málið, drepan
Já, já
Og þeir, hérna alltaf fylgjast með hvenar hann sem sagt staddur í Brautarholti hjá mömmu og pappa mm. og þeir eru að bíða til hann fari heim
mm.
og mamma sér að sko byðja hann að fara vera með einhverja með sér og vera aðeins svona
varkár
og vera kannski með einhver vopn og eitthvað svona
allir ykkur hafi þórað að vera með honum með hann er útlagi sko
já nákvæmlega kannski voru menn bara please ekki byða mig
já, akkurat búi hann er bara búi.
Já, hann bara hérna, sko ég skildi að gera vilja þinn en erfitt mun verða fyrir fóstru mín að annast fleiri slíka sem ég er, mm. er það, en það er ekki víst þó við fundum okkur Þorsteins spyrir saman hverju verði til frásagnar
mm.
hann er hortur,
Já.
Kokki
Já.
Og hérna, mamma sinum er sem notar gamla tryggsið sko að reyna hvetjan til þess að vopnast en ekki labba svona eins og vopplaus eins og sért kona
Já.
En jafnvel það við höfum séð menn bregðast við þessu að vera líkt við konur
já.
En ekki okkar maður
það virkar ekki að búa
Nei. Hann er algjörlega svona nútral sko, svona Já. Hlutlis Já. Bara long hair don't care
Já, eins og maður segir og góður íslensku
Einmitt. En hann er hérna leiðinni og nú sko hvetjum við hlustendu til þess að fara í huganum á Kjalnes
Já.
Þar er skóli sem heiti Klébergs skóli mm-hmm. og svona klöpp þar með fram hérna við ströndina
mm-hmm.
og við erum stödd þar núna búir á leiðinni heim til Esju að Esjubergi og þeir eru 12 á mótunum Þorsteinn þeir fylgist með hann taka vopp sín, hlaupa að honum og hann sér þá og hann er náttúrulega með slöngvi vaðinn hann
já,
Þannig að hann bara fyrir að safna grjóti og dundra á þá og hérna drepur einn og annan en áður en að þeir ná honum
mm.
þá skellur á niða myrkur.
Og hvað er í gangi þar?
Já, hvað er í gangi þar?
Við erum að tala að Esja sem að er búið að taka fram að sé einhvers konar galdra
hún er nefnilega ramgöldrott kellingin sko
Já.
Þannig að það, hún náttúrulega heldur svona verndar hendi yfir hann
Já.
Yfir honum
Já.
Þannig að þeir bara sjá að það er við ramman reypa draga
Já, og það er gott að ef þú ert í einhverju vesinni
mm.
þú ert að spila einhvern leik og gengur illa
mm.
gott að kasta þessu fram sko
Já
lítur við mjög vel út sko
Já, það er glíma við erfiðan andstöng
Nú er við ramman reypa draga
Já. Við þurfum bæði að fást við trúnýðing og galdramenn, segir Þorsteinn
Já
Þannig að þeir bara verða frá að hverfa Og við erum komnir í fjórðakabla Hann fer heim til Esju
En býtu hvernig endar þetta?
Já, þeir þurfum bara að flýja Þeir sjá ekkert
Já, ok Það, svo það sé
Já, ég veit ekki hvort kannski hvort það var komið kvöld eða Nei. Kannski var þetta svona eins og sólmyrkvi
Já, það er bara kannski hádegi og svo allt henni verið nýða dimmt
mm.
kannski sumar það er oftast bjart allar svona
Já.
Það er ekki tekið fram, við vitum það ekki
svona. Nei, maður svona pæla hvort þetta sko hvort þetta hafi sé svona raunsætt sko, ef við ákveðum að við trúum ekki á galdra
mm-hmm.
hvort þetta hafi átt sér einhverja svona eðlilegar skýringar að það komið allt í einu myrkur það hafi kannski komið bara sólmyrk
já, einmitt bara algjör tilvíðum
já.
Bara akkur þessu mómenti
akkur þessu þannig að þeir bara, ó, þetta er Esja
já, einmitt
hún er klæð bara heima að leggja sig sko. Allavegna Hann fer heim til Esju, byrjun á fjórðakabla
Einmitt.
Og hérna hún fer að yfirheyran fannst þér ekki vera liðfár Ég þurfti nú ekki fleiri. Þú varst nú ekki alveg einn. Nei, gott góðs að njóta.
Já, hún gefið skín að hún hafi verið annars verið.
Já, já, og hún svona að reyna að tala við hann. Hann er eins og einhver hundur. Hann bara
segir bara þrjú orð.
Já, hann splæsir ekki fleiri orð heldur en þarf.
Pottet sko monotónískur, talar í sama tónfalli allan tíma.
Heldur betur, öruglega. En veturinn líður.
Eða er hann kannski bara illa úlinga við.
Já, eða það sko, hann bara nennir þess ekki.
Já, hann er bara eins og úlingar eru oftast við mömmu svona pappa bara.
Já.
Hvernig var í skólanum dag?
Bara fínt. Það er ekki úlpu? Það er ekki kalt. Var að bára eitthvað? Ekki svongur. Eitthvað svona.
Já, hann er illa úlinga
við. Já, kannski var þess vegna sem að Esja tók hann í fóstur.
Já,
bara
erfir og lík.
Já, hann þarf einhvern að við getum ekki aðlega þetta barni upp það er galdra mann í verki sko.
Nú eru kannski ykkur fóraldra að hugsa það sama
já.
Núna
ég, það er særinga mann á þetta kvikindi þér
særa þessa úlinga veki úr
já,
já,
já. Get, ég var næstu í dottinn á stólnum
já.
Já, líður tíminn veturinn og búi er að fer hérna að Brautarholti einu sinni sem áður til mamma og pappa þá er hérna bara gott veður og við vorum bara að taka fram að hóf sem sagt bær Þorgrins og Þorsteins er hérna rétt hjá og þá verður hún litið þar niður eftir og sér mann koma snemma morguns bara í nærfötunum sko.
Línklæðunum
sko. Og hann bara skokkar hann niður að hofinu þetta er hann Þorsteinn sem að er hann í einhverjum erindagjörðum inn í hofinu eitthvað að hérna
blóta,
já, leggjast á bæna ætla að segja, en það var ekki rétt orðalag
Nei.
Og hann einhvern veginn hérna liggur þarna fyrir framan svona Þórs líkneski og Já, hvað, geturðu lýst þessu fyrir okkur, Oddur? Hvað gerir búið? Þetta er nú þvílíkar aðfæri, sko.
Já, ok, búið, gerinlega tekur eftir þetta, þetta þá sett. Og hann fer inn í hofið. Nei, hann fer inn í garðin.
Já, það er svona garður í kring, sko.
Hann var ólæstur og hann, hérna, fer inn í hofið og sér Þorstinn á svona liggur grúfu hann sko
Já, getur verið að sé svona eins og þú veist, múslimar þegar þeir eru svona bænamóttu eða ekki svona hnjánum
Jú, akkurat, hann er ábyrlega bara svona eitthvað íhuga eða eitthvað
Já, byðja gott sumar
Já,
eitthvað
Nefnum hvað, búið í laðið staðinn og grípur til Þorstins hann tekur með annari hendi
fyrir aftan hnjaspætur
og svo hérna, já, hann tekur hann eiginlega bara í ykkur að rosalega bónda
heldur betur, það er það sem hann gerir sko.
Og hann keirir hann að loft og sko bómbar hann í gólfi sko, og það er steinn á gólfinu sko.
Það þrykkjur hann í gólfinu
og lifir hann þetta af
nei heilin raut gólfið
já, einmitt
var hann þegar döður
þetta er svakjarlægt
já, bara döði vegna höfuðhugs
já, sko, búið er ekki að skafa þetta hann hlutum
nei
mætir hann að einhver illa úlinga við einhver gæi
já
og hvað gengur hann til
hann náttúrulega, sko má nú auðvitað segja að hann hafi orðið fyrir aðkasti frá þessum mönnum fyrst
já
Og við vorum að tala sko úlingaveikina, sko við skulum taka það bara fram svo að það sé á hreinu. Það er líklegt að hann hafi verið svona 12 ára þegar þetta var, sko.
Já.
Þannig að hérna 12 ára tekur hann Þorstein í bóndabeyju og bara drepur hann, berum höndum.
Já. Neglir honum í gólfið.
Hann er sko, það sem að búi er, hann er... lítur út fyrir að vera alveg sama og stekkur ekki bros né æsist mikið en þegar hann sko sér tækifærið eins og þetta þá trillist hann Það verður bara trilltur.
Það sé rautt.
Það sé bara rautt. Þetta er rosalegt
sko. Og hann ekki hættur.
Nei, af því að svo, það, þetta ekki eins og þetta sé einmitt eitthvað svona augnablik sko. Af því að síðan heldur hann bara áfram, hann bara tekur eld og kveikir í og hérna
fleygir lyklunum að garðinum í logana. Já. Það ekki hægt að opna aftur.
Nei. Og þetta sko mögulega gekk hann aðeins og láta það
Já, ég myndi segja það hann búin að taka gæja í bóndabi og svo kveik í og svo henda líklunum og læsa öllu þannig að það ekki hægt að koma og bjarga hófinu
Nei, og gæja sko sem að er sko sonur bara mesta höfðingja
Já, sæn, sko. Hann ræðist ekki garðin sem er leggstur
Nei Þannig að þegar Þorgrímur vaknar morgunin þá sér hann bara hofið í ljósum logum og bara reynir eitthvað að redda þessu með einhverjum vasskeraldum, það er nú ekki hérna, bara með einhverjum vassfötur sko. Það var nú ekki hægt að hringi slökulegið þátt að hana og náttúrulega komast á, er erfitt með að komast að það vantar að komast inn um hliði en líklarnir eru
en, á bakburt það skal taka fram að sko, búið tekur Þorstein og fer með hann út sko.
Já, áður með kveikir í
hérna, hann var bara öruglega sína á honum hérna, Þorgrími að hann myndi ekki brenna inni sko. Það er að segja að hann væri hvernig hann hafi dáið
Já, hann hendir honum í svona hérna þess að svona í kring eða fyrir utan hofið þá er svona já, þetta, hann hendur hann bara hann fyrir ut en þannig, já, þannig að hann muni finna hann sko,
já,
hann brenni ekki upp já, ég skil ég, akkurat
nema hvað
herrið, svo bara fyrir hann og hérna lýsir víinu sem sagt bara hérna
ég gerði það, nema bara
já, fyrir næsta bæ og segi, þú veist svo fari ekki milli mála, það var ég að drepa hann Þorstin
já,
já blessaður og
já, blessaður, ég hérna var að kveiki og draf Þorstin, svon Þorgins
já
og misjöfn eru morgunverkin
heldur betur hvernig heldur þið að vera svona venjulegu pónti bara búa hann bara, bara, bara shit nú fer eitthvað í gang
já, þú ertu mitt bara já, ég er náttúrulega að fá mig popa kók
heyrðu, já, eða bara ástu mín, spurning að flytja nú held ég að fara allt
ég búin að heyra það að segja gott í húna þing
já
það fara að smetla maður þanga
já Nei, það er ekki sagt frá því fólki sem að lifði nú bara sínu lífi og hérna bara sló sitt gras og gaf kindunum sko.
Lifði bara í friðar ró
Nei, akkurat En Esja, hún hérna tekur á móti búa og spyr hann hvort hann sé hérna búin að lýsa víinu og hann segir það hafa gert það og sko þá er náttúrulega veit hún að nú mun Þorgrímur koma alveg trilltur þannig að hún felur hann eða segir hann að fara upp í Esju í einhverja helli þar sem að hún er búin að kannski sko mjög að búin að undibúa
skifir sem hvað var að það að gerast
já, það sé búin að sko búa um hann þar
já
það sendir hann upp í helli sko og svo kveikir hann svona eld inn í bænum til að búa til reyk og hérna og við hopum þá er í fimmta kafla
já og hvað heitir þessi kafli?
Hann heitir Hefnd Þorgríms
já.
Því Þorgrímur hann náttúrulega hann er brjálæður hann fer til bróður síns Arngríms fær sinni hans Helga og Vakur og þeir safna saman fleiri mönnum eru 30 saman fer til Esubergs og öskrar bara komaði með hann hund
já
eða kom þú með hann hund því hún er nú bara einað
já
og hún náttúrulega bara plays it cool sko. Hvað hefur fóstri minn gert til að hann að ég skilja að deyja
já
heyrðu að hann hérna er alveg trilltur hann að hann Þorgrímur ég sé að segja að hann sé ekkit hérna sko og þá kemur þetta sko að hann kveikti í þessi bjóð til svona reyk sko þannig að þegar þeir eru að reyna að leita inni
já, reyna að rannsaka
þetta þá er náttúrulega að geta þær ekkit vera þannig að þeir bara hérna, súrnar fyrir augum og hérna. Það er spurning af hverju er hann því að hún veit að hann er ekki þetta sko.
Já, góð punktur
svona villa um Já. Fyrir þeim sko að láta þau kannski halda hann síðan að þeir hafa ekki fundið og þegar þá munið þeir ekki fara að leita einhversar annars þar
Já, ég held að hvað sem er myndi ekkert í huga að fara að byggja eitthvað helli sko
Nei, einmitt, þetta svona pínu Já, ég þetta ekki bara stórsnjallt hjá henni
Jó, segja það
Þetta svona eitthvað rosa trix sko
Já, hún bara sína hún göldrótt sko
Já, hexia detrix
Já
En hérna, þeir bara þurfa frá að hverfa, þeir eru nú samfæður að hún sé að fela hann, en þeir finna hann ekki þannig að þeir fara og þetta svona þú veist, þeir eru búin að fara fíluferð
Já.
Og geta þeir ekki sko ekki gert geta ekki gert ekki neitt þeir verður að gera eitthvað sko
Einmitt.
Þannig að þeir fara bara heim til pappans þannig í brautarholt, drepa hann andriður eru allur þetta svona þú veist
mikil heift
já, þú verður úrst að reyður
já. Þú verður að fá útrás já,
sko, kengur, þú veist, erfiðan dag í vinnunni
já
lendur einhvers... á leilum fundi og það yfirmaðurinn alveg þú úkslega reyður við hann
kemur heim og sparkar í hundi
já, sparkar í hundin
já,
Eða,
sem ger ekki neitt
akkurat Þannig að þá þar með líkur þessu kafla að hérna að Andríður sem hafði nú ekki til saka unnið hann Nei. Þarf að líða fyrir það að hafa eignast búa og bara drepin að vegna þess að hann skildur hann og hann settur fluttur út í eyju sem heitir Andríðs eyju dag
Já
og þá svona þessum sko þessum kafla sögunar lokið og næst tekur við smá svona ástir og eða við segjum ástir ef við að segja frekar svona
ferðalög og smá ævindýri
já, akkurat
en já, maður bara í sjokki hérna yfir...
maður í sjokki, við þurfum að við gætum, ef við hefum planað að halda áfram þá þyrftum við svona að stoppa hér því að við getum ekki, því er búið að drepa mann og annan
já
kveikja í hófum
kveikja í mér í heiti hamsi það er að kæla mig sko.
Þú þurfum að kæla okkur og þið gerir hérna, stingum upp að þið gerir slíkt þess sama Ef þú hefði gaman að þessum þætti, skaltu endilega deilaði með öðrum sem þú heldur að hafi einnig gagn og gaman af.
Já, gerðu það.
Mm-hmm.
Bara gerðu það.
Ekki að... hugsa það, gerðu það.
Já, af því að það var heldur ekki verra að þú mætti henda okkur svona stjörnugjöf eða skrifa eitthvað fallegt okkur á samfélagsmiðla.
Einmitt, við erum á Apple Podcast, við erum á Spotify. Og við erum á samfélagsmiðlum
Instagram, Twitter, Facebook
Ormstungur, mælaskapanamálum og það mun framkoma sem auðið verður